Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε. Θα ακούσετε για την επόμενη μία ώρα την εκπομπή Ορισμός του Πέναλτι εκτάκτος σήμερα Τρίτη, λόγω τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν χθες με τις αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος. Είχαμε πρόβλημα με τη σύνδεσή μας στο ίντερνετ. Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση των ήχων και στη μουσική επιμέλεια. Δημήτρης Κατσάκος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Μητσάρα.
Χαίρετε, καλησπέρα.
Λοιπόν, πώς είσαι?
Εντάξει, το κατάδυναμε.
Μας ανέτρεψε εχθές η ΔΕΗ τα σχέδια. Τι να κάνουμε, είμαστε σήμερα εδώ.
Ορισμός καιρού.
Ο ορισμός δεν χάνει επεισόδια.
Δεν μας χοιάζει κανένας.
Έτσι. Λοιπόν, χωρίς πολύ πολλά, πάμε να ακούσουμε τη σημερινή μουσική μου επιλογή. Λοιπόν, για σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε τους Demon, τη σπουδαία αυτή η αγγλική heavy metal μπάντα, από τα κύρια συγκροτήματα του λεγόμενου New Wave of British Heavy Metal. Τη Demon, οι οποίοι σχηματίστηκαν στην πόλη Leek του Staffordshire το 1979, ως το 1992 ήταν η πρώτη περίοδος συγκροτήματος, επανενώθηκαν το 1997 και παραμένουν ενεργοί ως τις μέρες μας. 13 συνολικά τα albums που έχουν κυκλοφορήσει. Εμείς ακούσουμε μια επιλογή από όλη τη δισκογραφία του συγκεκριμένου συγκροτήματος. Λοιπόν, Μητσάρα, έχεις το λόγο.
Ωραία. Καταρχάς, εντάξει, ανοιχτό βιβλίο είσαι και σήμερα. Κάνεις μάθημα μουσικής. Πάντα απολαμβάνω να σε ακούω να λες τους ενδιαφέρους πληροφορίες, να τις μαθαίνουμε.
Να σε καλά.
Και πάμε στα αθλητικά όμως.
Ναι.
Ήρθε η ώρα. Και θα κάνω την έκπληξη, την εξαίρεση που δεν μπορώ όμως να κάνω αλλιώς και θα ξεκινήσω από μπάσκετ. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Γιατί σήμερα έχουμε τη μεγάλη αναμέτρηση της εθνικής μας στο ευρωπαϊκό, στα προημιτελικά, στη φάση των 8 δηλαδή, απέναντι στη Γερμανία στις 9.30. Και παρότι έχουμε ξαναπεί ότι ειδικοί του μπάσκετ δεν είμαστε, λίγα πράγματα σκαμπάζουμε και λίγα πράγματα παρακολουθούμε. Νομίζω ότι όλοι συνηγορούν ότι είμαστε σε τροχιά μεταλλίων φέτος.
Συμφωνώ, καθώς μιλάμε για το φαινόμενο Γιάννης Αντετοκούμπο, αλλά όχι μόνο αυτός, μιλάμε για τον MVP του NBA την περασμένη χρονιά ή την προπέρσινη, δεν θυμάμαι. Μια ομάδα που βρίθει ταλέντου, έτσι, γιατί είναι συνολικά οι παίκτες που έχει επιλέξει ο Δημήτρης Ιτούδης. Νομίζω ότι συγκαταλεγόμαστε στα φαβορί, ωστόσο είναι πολύ ύπουλα τα παιχνίδια, με την έννοια ότι σε αυτό το επίπεδο δείχνουν όλες οι ομάδες ότι άμα δεν προσέξεις και δεν παίξεις με βάση τις απαιτήσεις του αγώνα και τις δυνατότητες σου, θα την πατήσεις. Γιατί και με την Τσέχη.
Έχουν γίνει μεγάλες εκπλήξεις.
Έχουν γίνει μεγάλες εκπλήξεις και εμείς με την Τσεχία ζοριστήκαμε, έτσι.
Δηλαδή, βέβαια, ζοριστήκαμε πάρα πολύ. Στο τελευταίο δεκάλεπτο πήραμε μια διαφορά ασφαλείας που βρεθήκαμε και σε πολλά σημεία του αγώνα να είμαστε πίσω στο σκορ. Δεν μας πηγαίνανε κάποια σουτ, αλλά στο τέλος, εντάξει, μίλησε ο Γιάννης και το πήρε το παιχνίδι πάνω του και το καθάρισε.
Αφού περάσαμε βέβαια αέρα από τη φάση των ομίλων, ωστόσο...
Εντάξει, τώρα ναι. Ξεκινάνε, τώρα είναι από το παιχνίδι και με την Τσεχία και
ωστόσο,
μετά τα νοκάουτ, δηλαδή.
Ναι,
είναι
το μάτς με την Τσεχία έδειξε ότι τα νοκάουτ πρέπει να είσαι 100%, αλλιώς θα την πατήσεις.
Βέβαια. Γιατί είδαμε πώς την πάτησαν οι Σέρβοι από τους φίλτα τους Ιταλούς. Επίσης ήταν ένα από τα φαβορί η Σερβία για τα μετάλλια. Την πάτησε η Κροατία από την Φινλανδία προχθές.
Και τον εκπληκτικό Μάρκανεν.
Απίστευτος παίκτης, εντάξει, ο οποίος όσοι θυμούνται παλιότερα μας είχε πληγώσει και εμάς. Νομίζω στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ ήταν. Σε ένα παιχνίδι που είχαμε παίξει με τη Φινλανδία, δηλαδή δεν είναι κανένα τυχαίος παίκτης, είναι σταθερή αξία.
NBA-er και αυτός.
Βεβαίως και... Με αυτά και με αυτά σήμερα πάντως έχουμε εμείς 9.30 ώρα αντιμετωπίζουμε τη Γερμανία, την οικοδέσποινη έτσι όπως είναι τα πράγματα Γερμανία, στο Βερολίνο γίνεται το παιχνίδι και νωρίτερα στις 6 και 4 οι Ισπανοί αντιμετωπίζουν τους Φινλανδούς, είναι το ζευγάρι με τον νικητή του οποίου αν όλα πάνε καλά και προκριθούμε θα παίξουμε στον ημιτελικό.
Μάλιστα.
Όπως καταλαβαίνεις, εντάξει, οι Ισπανοί είναι εδώ και περίπου 15 χρόνια ο κακός μας δαίμονας. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ, δηλαδή είναι, δεν θυμάμαι να τους έχουμε κερδίσει σε μεγάλη διοργάνωση.
Ναι.
Αλλά και οι Φινλανδοί, όπως είδαμε, είναι πολύ 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 επικίνδυνοι. Αλλά φυσικά προέχει η πρόκριση επί της Γερμανίας, στο παιχνίδι, ξαναλέω, σήμερα στις 9.30. Από τη δημόσια τηλεόραση είναι όλες τις μεταδόσεις, εννοείται, όλα τα παιχνίδια του Eurobasket. Δεν θα μπω τώρα, δεν έχω και τη δυνατότητα και τις γνώσεις να μπω σε αναλύσεις τεχνικού ύφους.
Κοίταξε,
για θύματα και για τέτοια πράγματα.
Για αυτή τη δουλειά νομίζω ότι αρμοδιότερος όλων είναι ο φίλτατος συνεργάτης κατά καιρούς της εκπομπής Αναστάσης Κατσαβός, ο οποίος σήμερα δεν μπορεί να μιλήσει στο τηλέφωνο, θα τον έχουμε όμως σίγουρα την Παρασκευή στην εκπομπή μας. Θα έχει γίνει και προημιτελικός, οπότε θα μας πει έτσι την δική του ματιά, θα μας δώσει την δική του ματιά, κριτική για τα μέχρι τώρα παιχνίδια της Εθνικής.
Ωραία, το προαναγγέλνουμε λοιπόν.
Και γενικά και το μπάσκετ.
Εμφάνιση Αναστάση την Παρασκευή να σχολιάσουμε εκτενέστερα για Eurobasket, να μας πει δηλαδή να καταλάβουμε κι εμείς 5 πράγματα παραπάνω. Καλή επιτυχία, εννοείται, θα ευχηθούμε. Ευχόμαστε στην εθνική μας το βράδυ, μακάρι με την πρόκριση, να πάμε στην τετράδα που μετά από πολλά χρόνια σε μεγάλη διοργάνωση θα είμαστε δηλαδή επισήμως σε τροχιά βάθρου.
Ναι.
Αν και εφόσον ξαναλέω περάσουμε την Γερμανία που είναι πολύ πολύ καλή ομάδα.
Ωραία.
Αυτά με το Eurobasket, εντάξει, και αύριο είναι τα άλλα δύο ζευγάρια, θα τα αναφέρω, είναι στις 6 και 4 η Γαλλία με την Ιταλία και το βράδυ σε 9.30 η Σλοβενία, το άλλο μεγάλο φαβορί για το φετινό Ευρωμπάσκετ,
Ελέο
που
Ντόντσιτς
αντιμετωπίζει την Πολωνία.
Ναι.
Αυτά. Δηλαδή με, αυτά τα, με αυτές τις ομάδες, όποιος περάσουν, ενδεχομένως ξαναλέω, να διασταυρωθούμε στο τελικό, αλλά υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα για να μιλάμε για τελικούς. Προέχει το απόψινο παιχνίδι με τη Γερμανία.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με το κύριο θέμα της εκπομπής που δεν είναι άλλο από το ποδόσφαιρο. Θα μιλήσουμε για τη Super League, την πολύ ενδιαφέρουσα αγωνιστική που είχαμε, όπου δέσποζε το αθηναϊκό ντέρμπι που βρήκε νικητή τον Παναθηναϊκό.
Πλέον δεσπόζει η αγαπημένη συνήθειά μας, η συζήτηση για τη διαιτησία. Το ντέρμπι αυτό καθεαυτό έχει περάσει όχι απλά σε δεύτερη μοίρα, σε τρίτο-τέταρτη. Γιατί από νωρίσμα, από πριν την έναρξη, από πριν τη σέντρα του αγώνα με του Παναθηναϊκού μάλλον με τη ΣΑΕΚ, είχε ξεκινήσει αυτές οι διαρροές για το Σιδηρόπουλο που ορίστηκε και που τρέχανε μετά να τον αλλάξουν, ένα κλίμα συνηθισμένο δυστυχώς για τα ελληνικά δεδομένα, τοξικό και καταλήξαμε σε έναν ξένο διαιτητή, το Βούλγαρο, το Γκαμπάκοφ, ο οποίος, αν θες τη γνώμη μου Δημήτρη, ένα παιχνίδι με τρίου θεάματος κατάφερε να γίνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής και να το τεινάξει και λίγο στον αέρα με τις αποφάσεις του, και θα εξηγήσω. Αναφέρομαι αρχικά και βασικά στα δύο πέναλτι που καταλόγησε υπέρ του Παναθηναϊκού, τα οποία εμπολής έκριναν το τελικό αποτέλεσμα. Και μπαίνω κατευθείαν στη συζήτηση αυτή για να περάσουμε μετά στις...
Περίμενε λίγο, Μίτσο, γιατί εντάξει, εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει αυτό που είπες, μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή δεν είναι στάνταρ ορισμός του ξένου διαιτητή σαν ντέρμπι?
Υπήρξε μια διαρροή μέσα στη βδομάδα, την περασμένη, διαρροή ξαναλέω, όχι επίσημη ανακοίνωση, ότι θα οριζόταν ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Ξεσηκώθηκε ο Παναθηναϊκός αρχικά, ακολούθησε ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ για κάποιο λόγο και συμφώνησε και η ΑΕΚ ότι να οριστεί ξένος διαιτητής.
Μα αυτό ξέρω ότι ισχύει.
Οριστεί ξένος διαιτητής.
Εντάξει, okay.
Τώρα αυτά είναι παιχνίδια παρασκηνιακά, Δημήτρη, τα οποία δεν ξέρουμε τώρα ούτε από πού ακριβώς εκπορεύονται, ούτε ποιον και τι εξυπηρετούν. Απλά εγώ το αναφέρω ότι η συζήτηση περί διαιτησίας είχε ξεκινήσει όλη τη βδομάδα και ενδεχομένως να προοικονομούσε το τι θα συνέβαινε στο ντέρμπι και τι θα ακολουθούσε μάλλον του ντέρμπι. Ναι. Όποιο και αν ήταν το αποτέλεσμα, δεν λέω εγώ κάτι άλλο. Σου λέω ότι η συζήτηση, η γκρίνια είχε ξεκινήσει και το παρασκηνιακό παιχνίδι. Από διάφορα, από όλους και δεν αφήνω εκτός κανέναν. Εν πάση περιπτώσει, τώρα να πάμε στα του παιχνιδιού και να συζητήσουμε για τις δύο αποφάσεις βασικά που είναι και στο επίκεντρο, τα δύο πέναλτι του Παναθηναϊκού. Κατά την προσωπική μου άποψη, το πρώτο πέναλτι το οποίο κερδίζει ο Παναθηναϊκός από το χέρι του Χατζησαφή είναι καθαρό πέναλτι. Ο Χατζησαφή
θα
είναι να εκμεύσει επιθετικό φάουλ, νιώθοντας το ακούμπημα των χεριών του σπόραρ του επιθετικού του Παναθηναϊκού στην πλάτη του, χωρίς όμως να καταλαβαίνω εγώ βλέποντας τη φάση ότι τον σπρώχνει, τον αποφύει ο παίχτης του Παναθηναϊκού, απλά νιώθει τα χέρια στην πλάτη και κάνει σαν να τον έχει χτυπήσει 10.000 βατ, σηκώνοντας τα χέρια και όλα σπηλά, βρίσκει μπάλα. Νομίζω ότι μιλάμε για περίπτωση πέναλτι.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και είναι λογική ότι χαλάω τη διεκδίκηση της φάσης, έτσι. Δηλαδή, αν πηδούσε κανονικά για κεφαλιά ο άνθρωπος, δεν θα γινόταν το πέναλτι σίγουρα. Δεν ξέρω.
Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι έχει καταλάβει ότι έχει χάσει το παίχτη, έχει χάσει το μαρκάρισμα και προσπαθεί να καλύψει το λάθος του, προκαλώντας όμως ένα πολύ μεγαλύτερο.
Σαφώς.
Πλην όμως βέβαια ότι, εντάξει, μικρή σημασία έχει η φάση που έχει ξεκινήσει, έχει δοθεί κόρνο στον Παναθηναϊκό, το οποίο είναι καθαρό out. Αλλά οκ, okay, πες εκεί πέρα δεν μπορεί να παρέμβει VAR, είναι μια φάση που αυτό μπορεί να τύχει, τη χάνει ο διαιτητής και ο βοηθός.
Δεν
τρέχει κάτι, δεν είναι κάτι που δεν συμβαίνει συχνά.
Δεν το θυμάμαι, αλλά νομίζω.
Ορίστε.
Δεν το θυμάμαι αυτό.
Άμα το δεις είναι να κάνει να διώξει, πάει να διώξει ο Ραούχο, κοντράρει η μπάλα σε παίχτη του Παναθηναϊκού και φεύγει έξω η μπάλα, δίνει κόρνερ ο διαιτητής. Είναι out, δεν έχει σημασία όμως. Δεν μπορεί να... Είναι ένα πολύ σύνηθες λάθος που μπορεί να τύχει, δεν είναι κάτι τραγικό ας πούμε, ή που μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι υπάρχει δόλος να δώσεις ένα κόρνερ ή ένα out ανάποδα. Επανέρχομαι στο πέναλτι και ξαναλέω ότι θεωρώ ότι είναι σωστό. Είναι σωστή η απόφαση, γιατί ο Χατζησαφή επί της ουσίας κάνει θέατρο και το πληρώνει με το χειρότερο τρόπο, κρεμώντας και την ομάδα του. Συνεπώς δεν τίθεται παραπάνω συζήτηση. Όσον αφορά όμως το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου εκεί ο διαιτητής έχει κάνει δύο λάθη απανωτά. Το ένα είναι ότι το μαρκάρισμα που κάνει ο Λιβάη Γκαρσία στον Γκάνεα, τον αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού, ξεκινάει εκτός της μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ.
Συμφωνώ.
Δηλαδή το τζαρτζάρισμα με τον νόμο, ενδεχομένως και να βγάζει και λίγο το χέρι ο Λιβάη, είναι καθαρά εκτός περιοχής. Το γεγονός ότι η επαφή συνεχίζεται και μέσα στην μεγάλη περιοχή, όταν ο Γκάνεα δηλαδή πατάει την περιοχή της ΑΕΚ και τότε πέφτει, νομίζω ότι με βάση το τι έχω εγώ στο μυαλό μου και τι ισχύει από τον κανονισμό, ότι η παράβαση σφυρίζεται εκεί που ξεκινάει το μαρκάρισμα.
Ναι.
Και όχι εκεί που καταλήγει. Έξω από τη μεγάλη περιοχή. Εγώ αμφισβητώ ακόμα και το γεγονός ότι υπάρχει φάουλ, Δημήτρη. Χωρίς να βάζω το χέρι μου στη φωτιά, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι τζαρτζάρισμα.
Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, Δημήτρη, είναι ότι δεν εξετάστηκε, δεν είδαμε πολλά replay, γιατί έχω την αίσθηση, χωρίς να είμαι σίγουρος, ότι υπάρχει και επαφή με τα πόδια αφού είναι μέσα στην περιοχή ο παίχτης. Ωστόσο...
Είναι πιθανό να μπλέκονται, έτσι όπως πέφτει ο Γκάνεα.
Σίγουρα ξεκινάει το μαρκάρισμα απ' έξω, αλλά νομίζω ότι ο κανονισμός ορίζει ότι αν είναι παρατεταμένο το μαρκάρισμα, δηλαδή συνεχίζεται και μέσα στην περιοχή, τότε είναι πέναλτι.
Απλά εγώ νομίζω ότι το μαρκάρισμα, η παράβαση σφυρίζεται εκεί που ξεκινάει η φάση.
Απλά...
Δηλαδή εκτός, το μπλέξιμο με τα πόδια νομίζω ότι συμβαίνει από τη στιγμή που ο Γκάνε αρχίζει να πέφτει, γιατί γέρνει προς τα μπρος το κορμί, σταματάνε τα πόδια και βρίσκει με το Λιβάη, ο οποίος συνεχίζει το σπριντ.
Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι...
Όπως και να, δηλαδή, και να βρουν τα πόδια, άμα δεν έχει κάνει κίνηση ο αμυνόμενος εν προκειμένου να μαρκάρει, να προσπαθεί δηλαδή είτε να κλέψει την μπάλα και να βρει πόδια, είτε να βρει πόδια κατευθείαν, απλά να τρέχουν και να μπλεχτούν τα πόδια τους δεν συνιστά παράβαση. Στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον.
Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι για μένα μου έκανε εντύπωση μάλλον ότι δεν εξετάστηκε αναλυτικά, ενδελεχώς, το αν είναι έξω από την περιοχή το μαρκάρισμα ή όχι. Αυτό μου έκανε μια εντύπωση. Γιατί με τα δύο replay που έδειξε, φάνηκε ότι, ενώ από πλάκια, φάνηκε ότι ξεκινάει έξω το μαρκάρισμα.
Και σου λέω, εγώ αμφισβητώ και το γεγονός ότι αν υπάρχει σίγουρα φάουλ και αν δεν είναι, πως είναι τζαρτζάρισμα, γιατί δεν γίνεται, ας πούμε λέγαμε πριν ότι ο Χατζησαφή νιώθει απλά μια επαφή και πέφτει και κάνει θέατρο. Δεν γίνεται αυτό να μην το θεωρείς παράβαση και να δίνεις κανονικά το πέναλτι στη συνέχεια. Από την άλλη όμως το τζαρτζάρισμα με τον νόμο ή με λίγο χέρι, ας πούμε ότι έχει και πρόκειται στο χέρι, δηλαδή ο σπόρας στη μία φάση έχει κανονικά τα χέρια στην πλάτη. Δεν βάζουμε προφανώς, δεν μπορούμε να μετρήσουμε πόση δύναμη έχει, αλλά αντίστοιχα δεν μπορούμε να μετρήσουμε και στην άλλη φάση, αν και πόση δύναμη έχει. Δηλαδή δεν γίνεται και τα δύο να τα δίνεις με διαφορετικό κριτήριο, κατάλαβες τι εννοώ.
Ναι.
Δηλαδή ή θα δεχθούμε ότι ένα ανεπαίσθητο άγγιγμα δεν είναι φάουλ, δεν είναι παράβαση.
Η διαφορά
βέβαια
είναι...
θα δεχτούμε ότι και τα δύο είναι.
Η διαφορά βέβαια είναι ότι... Μίτσο, η διαφορά είναι ότι στην πρώτη περίπτωση έχουμε δύο ακίνητους παίχτες, στη δεύτερη περίπτωση έχουμε δύο παίχτες εν κινήσει. Αυτό παίζει ρόλο.
Σύμφωνοι. Αλλά θα σου πει κάποιος, εγώ ξαναλέω, είμαι ξεκάθαρος, το πρώτο το θεωρώ θέατρο του Χατζησαφή. Από την άλλη όμως θα σου πει κάποιος ότι δεν έχει καμία δουλειά ο Σπόρας να βάλει τα χέρια του στην πλάτη του Χατζησαφή.
Ναι.
Και δεν μπορείς εσύ μετά να υπολογίσεις πόσο και αν τον σπρώχνει.
Σε σέντρα τώρα μέσα στην περιοχή αυτά γίνονται συνέχεια, τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο
φορές. Συμφωνώ, μα εγώ σου λέω εξ αρχής ότι είναι χαζομάρα αυτό που κάνει ο Χατζησαφή και είναι και παγαποδιά.
Δηλαδή
να ξεγελάσει. Αλλά θεωρώ ότι και ο Γκάνεα, πέραν του ότι βλέπω και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είναι έξω από την περιοχή, θεωρώ ότι πέφτει πολύ εύκολα για να πάρει το πέναλτι. Και πέφτει μόλις μπει μέσα στην περιοχή. Δεν πέφτει μόλις το νιώθει.
Ναι. Διατηρώ επιφύλαξη.
Δηλαδή, ότι το πρώτο τζάρτζ γίνεται έξω από την περιοχή, είναι σίγουρο. Πιθανότατα να συνεχίζεται, αλλά με το που πατάει στην περιοχή πέφτει.
Ναι.
Και μου κάνει εντύπωση που δεν ελέγχθηκε παραπάνω. Τουλάχιστον δεν κάλεσαν το διαιτητή, επειδή είναι δύσκολη φάση.
Ναι, και αυτό λέω και εγώ ότι δεν...
Μου κάνει εντύπωση η σιγουριά του VAR να το πάρει τόσο εύκολα πάνω του τη φάση και να μην τον φωνάξει το Βούλγαρο. Να το δει. Δηλαδή εμείς χρειαζόμαστε και χρειαζόμαστε ακόμα replay για να...
διότι προφανώς...
Ακόμα δεν μπορούμε να απαντήσουμε με απόλυτη σιγουριά.
Προφανώς και ο βοηθός θεώρησε ότι είναι πέναλτι, γι' αυτό τον κάλεσε.
Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι το παιχνίδι εμπολής άλλαξε ρότα από αυτή που είχε πάρει. Ανατράπηκε το σκορ δηλαδή στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου εκεί που προηγούνταν η ΑΕΚ με 1-0 και ήταν ισορροπημένο νομίζω το παιχνίδι μέχρι εκείνη την ώρα και για τις δύο ομάδες. Και είδαμε στη συνέχεια ένα δεύτερο ημίχρονο που η ΑΕΚ είχε εμφανώς έναν εκνευρισμό που προκλήθηκε από αυτά τα δύο πανωτά πέναλτι, που λογικό είναι σε έναν βαθμό. Τον τροφοδότησε βέβαια και λίγο και ο προπονητής, ο Αλμέιδα, με την πρωτοφανή κίνηση, εγώ δεν το έχω ξαναδεί, να κάνει τέσσερις μαζεμένες αλλαγές στο 58 και να παίζει επί της ουσίας ένα βραζιλιάνικο 4-2-4.
Ναι.
Με τα δύο χαφ να είναι επί της ουσίας επιθετικά χαφ. Το Μάνταλο και το Μπινέδα, γεγονός που η ΑΕΚ θα μπορούσε να το είχε πληρώσει, όπως είδαμε, ακριβά στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί δεν υπήρχε άνθρωπος να κάνει το ρόλο του κόφτη στο κέντρο και ο Παναθηναϊκός έφυγε εύκολα σε αντεπιθέσεις. Είχε και τα δύο δοκάρια, είχε και ένα τεταρτέτ και κανένα δύο προϋποθέσεις ακόμα. Αντίθετα, η ΑΕΚ δεν απείλησε ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, έχει μια πολύ καλή ευκαιρία του Αραούχου μέσα στην περιοχή. Εντάξει, η κεφαλιά του Λιβάη στο τέλος νομίζω είναι λίγο στο κουτουρού πάει, γιατί βρίσκει την μπάλα, δεν σημαδεύει ιδιαίτερα.
Εντάξει, πάντως ήταν μεγάλη ευκαιρία αυτή στο τέλος για την ισοφάριση. Θα διαφωνήσω μόνο όσο προς το ότι ήταν ισορροπημένο. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι. Δηλαδή, μέχρι το 25 είχε τον έλεγχο. Ήταν αυτός που προσπαθούσε να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Ήταν σε περισσότερο αμυντική στάση η ΑΕΚ. Μετά το 25 πήρε τα ενία την πρωτοβουλία, τέλος πάντων η ΑΕΚ, και ευτύχησε να προηγηθεί στο σκορ. Κατά τη γνώμη μου πάντα έτσι. Τίγκα το γήπεδο, να το πούμε και αυτό. Πολύ ενθουσιασμός της τάξης του Παναθηναϊκού, των οπαδών του Παναθηναϊκού, που μάλιστα κάνουν και όνειρα για πρωτάθλημα, γιατί ακούστηκαν τα σχετικά συνθήματα. μετά από πολλά χρόνια. Βέβαια είναι πολύ νωρίς, είναι πολύ νωρίς βέβαια ακόμα, αλλά δεν τους εμποδίζει τίποτα να κάνουν όνειρα, γιατί ο Παναθηναϊκός ξεκινήσει με το 4-4, με το απόλυτο, έτσι. Συμφωνώ ότι η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο δεν στάθηκε ικανή να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από το παιχνίδι. Κρατάω μια επιφύλαξη και εγώ για το δεύτερο πέναλτι, όπως είπαμε. Σχολιάζω
θετικά. Είναι κομβικό όμως, δεν είναι απλά ότι δόθηκε ένα πέναλτι.
Είναι κομβικό, ήταν στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ανέτρεψε το σκορ ο Παναθηναϊκός, πήρε την ψυχολογία, αλλά είχε ένα ολόκληρο δεύτερο ημίχρονο στη διάθεσή της η ΑΕΚ. Για να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Το ρίσκαρε ο προπονητής, απλά δεν του βγήκε το ρίσκο. Εντάξει.
Κοίταξε, όσον αφορά στο πρώτο ημίχρονο, επειδή είπες ότι ήταν συμφωνώ ότι ήταν ο Παναθηναϊκός, στεκόταν καλύτερα μέχρι το 20-25. Στη συνέχεια όμως η ΑΕΚ, ακόμα και λίγο πριν πετύχει το γκολ που της έδωσε το προβάδισμα, είχε αρχίσει να βάζει και καλή πίεση στον Παναθηναϊκό και να κρατάει περισσότερη ώρα την μπάλα και να γίνεται απειλητική. Βρήκε και τον γκολ και νομίζω ότι μετά το 1-0 η ΑΕΚ είχε το παιχνίδι εντελώς στα μέτρα της.
Συμφωνώ, αλλά ήρθε η κακή στιγμή του Χατζησαφή να αλλάξει τα δεδομένα.
Πάντως κάποια δημοσιεύματα και στη Βουλγαρία τον καταχαιριάζουν τον Καμπάκο, αυτό διαιτητή, λέγοντας ότι ντρόπιασε τη χώρα.
Μάλιστα. Οκ, εντάξει.
Πάντως έχει κάνει και το αμίμητο. Έχει δώσει κίτρινη κάρτα στον Πινέδα.
Αυτό είναι πραγματικά.
Γύρισε με κολοτούμπα.
Αυτό πραγματικά. Δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει στο ποδόσφαιρο. Είναι τραγελαφικό. Τραγελαφικό πραγματικά.
Δηλαδή λες και επειδή έκανε καρβούλα στην κάμερα.
Εντάξει.
Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή ποιο είναι το σκεπτικό εκεί πέρα. Έχω δει δεκάδες πρωτοτέστες ανά τα χρόνια να πανηγυρίζουν με τέτοιο τρόπο.
Όχι, μιλάμε τώρα. Ο άνθρωπος ήταν εντάξει, εκτός πραγματικότητας. Η απόφαση αυτή είναι τελείως ανεξήγητη.
Και όπως και να έχει, εντάξει. Προκάλεσε και τις αντιδράσεις της ΑΕΚ. Από χθες που βγήκε μια ανακοίνωση αρκετά σκληρή. Για Παράγκες κάνει λόγο, για Γκλάντεμπεργκ, για τέτοια πράγματα. Εντάξει, τώρα εγώ δεν θα μπω στο παιχνίδι του Παρασκηνίου, γιατί δεν τα ξέρω και όλες αυτά και δεν θέλω να τα μάθω. Ποιος είναι με ποιον, ποιανού παράγκα είναι.
Επειδή θα πιάσουμε και τον Ολυμπιακό μετά, έχει ξεκινήσει από την πρώτη αγωνιστική αυτή η γκρίνια. Δηλαδή, έλεος, ρε παιδιά, ακόμα δεν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, δηλαδή. Εντάξει, είπαμε.
Κάθε αγωνιστική, πριν και μετά τους αγώνες, βγαίνει όλο κάποιος μια ανακοίνωση, συνεδριάσεις της ΕΠΟ, της ΚΕΔ, της Super League, να σταματήσει το πρωτάθλημα, όλο ξένοι, όχι ξένοι, Έλληνες. Είναι δηλαδή, και είμαστε στην τέταρτη αγωνιστική ακόμα.
Το θετικό βέβαια...
Φτάσουμε δηλαδή, Δημήτρη, να φτάσουμε στην άνοιξη και να πεις ότι διεκδικούν και 2-3 ομάδες στο πρωτάθλημα. Τι έχει να γίνει δηλαδή τότε.
Α, καλά, εντάξει. Μακάρι βέβαια το δούμε αυτό.
Είναι πάρα πολύ κουραστική αυτή η κατάσταση.
Ναι.
Και να μου πεις όμως, δείχνει το επίπεδο του πρωταθλήματός μας και των ομάδων μας.
Πάντως είναι ελπιδοφόρο.
Ο καθρέφτης είναι η Ευρώπη, Δημήτρη.
Εντάξει, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
Δηλαδή τσακωνόμαστε εδώ πέρα, κάνουμε... Τσακώνονται εμείς. Άμα τσακωθούμε μπορεί να διαφωνήσουμε για ποδοσφαιρικά πράγματα. Με αγωνιστικά κριτήρια. Τσακώνονται οι παράγοντες, οι ΠΑΕ για τις διαιτησίες, για το ποιος έχει τον έλεγχο από εδώ από εκεί και βγαίνουν στην Ευρώπη και ξεφτιλίζονται. Όλοι ανεξαιρέτως. Φέτος η μοναδική νίκη ελληνικής ομάδας είναι μία που έχει κάνει ο Άρης, δύο, τα προβληματικά.
Ναι, τρεις. Δύο με την Κόμελ και...
Δεν πρέπει να κέρδεις άλλον.
Κέρδισε στο Χαριλάου που δεν έφτανε όμως. Κέρδισε δύο
νίκες. Τη Μακάμπι την κέρδισε τελικά. Ωραία, σπουδαία πράγματα.
Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι το ελπιδοφόρο μάλλον είναι η κίνηση των παδών του Παναθηναϊκού να χειροκροτήσουν τον Αραούχο.
Πολύ ωραίο στιγμιότυπο.
Αναγνωρίζουν το ταλέντο και το ήθος του παίχτη. Μπράβο τους.
Μακάρι να βλέπαμε και άλλες τέτοιες εικόνες.
Ναι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτό ο Παναθηναϊκός μπόνος πρώτος με το απόλυτο στην κορυφή με 12 βαθμούς, συν 4 από τον Ολυμπιακό, συν 6 από την ΑΕΚ και συν 2 βέβαια από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος νίκησε χθες το βράδυ την Λαμία με 1-0. Ενδιαφέρον το πρωτάθλημα πώς ξεκινήσει. Άμα θες να πάμε τώρα στα του Ολυμπιακού.
Βεβαίως. Το είδα και όλο το παιχνίδι, οπότε έχω να πω.
Το είδα και εγώ το
αλλά
παιχνίδι.
Αλλά θα αφήνω την αρχή σε σένα.
Το είδα και εγώ το παιχνίδι. Λοιπόν, έχουμε ξαναπεί ότι ο Ολυμπιακός είναι σε μια μεταβατική περίοδο με έναν προπονητή ο οποίος έχει μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή, που είναι να μοντάρει την ομάδα καθώς έχει πολλούς ξένους παίχτες εν μέσω επίσημων υποχρεώσεων συνεχόμενων σε Ελλάδα και Ευρώπη, και αυτό είναι αρνητικό ούτως ή άλλως, είναι εις βάρος του δηλαδή, θέλει μια τεράστια προσπάθεια να το κάνει αυτό και μάλιστα πρέπει να το κάνει συνδυάζοντας και θετικά αποτελέσματα, και μέχρι τώρα αυτό δεν το έχουμε δει στον Ολυμπιακό. Δεύτερη γκέλα στο πρωτάθλημα μετά την Τρίπολη, αυτή τη φορά στο Καραϊσκάκη. Το μάτς ξεκίνησε κλασικά με τον Ολυμπιακό να πετάει ένα ολόκληρο ημίχρονο στα σκουπίδια έχοντας ανούσια υπεροχή. Ο Βόλος πολύ καλά και τακτικά δομημένος σαν ομάδα. Το έχουμε ξαναπεί βέβαια ότι ο Βόλος είναι πολύ καλή ομάδα. Παίζει το ποδόσφαιρό του μέσα έξω και ό,τι γίνει.
Όχι, δεν παίζει με αφέ. Παίζει πολύ σωστά.
Πολύ
τακτικά,
σωστό πολύ ποδόσφαιρο.
Δεν είναι υπερφύαλος, δεν έχει ούτε αφελής.
Όχι βέβαια, ξέρει πολύ καλά τι θέλει μέσα στο γήπεδο και πώς θα το πάρει.
Και άμα πότε το βγει... να επιτεθεί και πότε να ακριβώς μηνθεί μαζικά άμα χρειαστεί.
Ακριβώς. Και άμα το βγήκε, το βγήκε. Πέτυχε το γκολ στο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο, αδειάζοντας ο Πάολο Φερνάντες τον Ρέαψιουκ, ο οποίος βέβαια το έχουμε ξαναπεί, είναι άνθρωπος που παίζει συνέχεια και σταμάτα και κάποια στιγμή πρέπει να πάρει και τις ανάσες του. Ο Ζέγκοβιτς, ο σκόρερ, ο νεαποκτηθής νομίζω, έτσι.
Ναι, ντεμπούτο.
Ντεμπούτο με γκολ λοιπόν, ευνηδίασε με την πανέξυπνη κίνηση του με το τακουνάκι, τόσο το Σοκράτη Παπασταθόπουλο όσο και το Βατσιλίκ που έμεινε άγαλμα.
Πολύ ωραίο γκολ.
Ναι. Και πάμε τώρα στο δεύτερο ημίχρονο, όπου ο Βόλος, δεν θα τον κατηγορήσει κανείς γι' αυτό, επέλεξε να κρατήσει το αποτέλεσμα με δύο γραμμές άμυνας. Κλείστηκε στα καρέ του. Ο Ολυμπιακός αναγκαστικά επιτέθηκε, θα έλεγα όμως με ένα άγχος, φαινόταν αυτό. Συνέβαλε βέβαια το γεγονός ότι είχε και δύο δοκάρια, είχε και μια άλλη κλασική ευκαιρία με τον Τελαφουέντε, ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι ήταν ο μοιραίος αλλά όχι ο μοναδικός παίχτης, μην τα ρίξουμε όλα πάνω του. Πέτυχε τον γκολ με τον El Arabi στο 81, θα μπορούσε να πάρει και την νίκη, ειδικά στο δεύτερο δοκάρι. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε, η ευκαιρία που δεν χάνεται, έτσι.
Επίσης, ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς άστησαν έτσι οι παίκτες του Βόλου σε αυτή τη φάση.
Γιατί ζήτησε πέναλτι ο Ρέαψιου, γι' αυτό.
Όλοι παίκτες... αλήθεια, δεν το κατάλαβα ποτέ.
Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού σηκώσαν τα χέρια. Βέβαια δεν υπάρχει πέναλτι, έτσι το συζητάμε. Κανένα μαρκάρισμα δεν φαίνεται από την κάμερα ότι υπάρχει πέναλτι. Το συζητάμε αυτό.
Δεν το κατάλαβα καν.
Εκμεταλλεύεται την αναμπουμπούλα, γιατί είναι η φάση που διαμαρτύρεται ο Ολυμπιακός για πέναλτι, γι' αυτό το λέω.
Έψαχνα και εγώ να καταλάβω.
Η διοίκηση μάλλον του.
Τα φάση λένε και δεν έβρισκα.
Ναι. Εκμεταλλεύτηκε την αναμπουμπούλα ο Ντελαφουέντε, αλλά σε κενή αστεία με τις δύο γωνίες ορθάνυχτες έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.
Εντάξει, είναι και ατυχία ρε εσύ, Δημήτρη, αυτό δεν είναι ότι.
Εντάξει, ναι.
Να το έστειλε out, να σου έλεγα να το κατηγορήσουμε.
Έστειλε out έναν επανάληπτο τετατέτ.
Ενώ αυτό, θα μπορούσε... αυτό το στείλε αυτό.
Ναι, θα μπορούσε να στείλει και την να πασάρει και στον El Arabi που ήταν μόνος του, αλλά εντάξει, είναι τέταρτο παίχτης, δεν θα τον κατηγορήσω επειδή πλάσαρε. Και μάλιστα σε πολύ καλή ευκαιρία να σκοράρει κιόλας. Έτσι, άμα έκανε καλύτερο πλασέ, θα ήταν μεγάλη ευκαιρία.
Και ο Βαλμπουενά έχασε ένα πολύ καλό μέσα από τη μεγάλη περιοχή.
Σωστά, που απέκρουσε ο Κλέιμαν.
Πολύ καλός ο τροντοφύλακας του Βόλου.
Το ξέρουμε αυτό. Το θέμα είναι ότι οι αρκετές αποδοκιμασίες του πρώτου ημιχρόνου οδήγησαν σε χειροκροτήματα στο τέλος, γιατί οι οπαδοί του Ολυμπιακού μάλλον αναγνώρισαν την προσπάθεια των παιχτών. Με αυτά και με αυτά
ο Ολυμπιακός... Πάντως η διοίκηση του λοιπόν, και οι παίχτες και ο προπονητής
θα φτάσω
τη διαιτησία.
Θα φτάσω και σε αυτό. Mm. Με αυτά και με αυτά ο Ολυμπιακός είναι με ένα αίτητος, αλλά με δύο γκέλες ήδη στο ενεργητικό του στο μείον 4 από την κορυφή. Τα εύσημά μου για άλλη μια φορά στο Βόλο και στον προπονητή του, το Μπράτσο, για τη δουλειά που κάνουν εκεί. Ο Βόλος, ο οποίος πήρε το διπλό στη Ριζούπολη με την ΑΕΚ, πήρε και το Χ στο Καραϊσκάκη. Δηλαδή με τις μεγάλες ομάδες έχει βγάλει ήδη δύο θετικά αποτελέσματα. Η έδρα του μόνο πρέπει να, να είναι πιο ισχυρό στην έδρα του, γιατί έχει ήδη εκεί απόλυτη βαθμό και στα δύο παιχνίδια.
Πώς να είναι, Ρεσί Δημήτρη, μα δεν έχει και κόσμο.
Εντάξει,
είναι μια ομάδα που δεν έχει κόσμο.
Άλλο θέμα αυτό.
Είναι βασικό.
Αγνοεί την νίκη στην έδρα του, λοιπόν. Αυτά όσον αφορά τώρα το διοίκηση, πραγματικά εκνευρίστηκα πάρα πολύ και την επόμενη μέρα διαβάζοντας το ρεπορτάζ του αγώνα στο φως. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Καλά, δεν είπα καμία περίπτωση πέναλτι, δεν το συζητάμε καν, δεν μπαίνω στο θέμα αυτό. Να γκρινιάζεις επειδή δεν έδειξε κάρτες στις καθυστερήσεις, που είναι θεμητό, εγώ θα σου πω εντός αγωγικών, από μια μικρομεσαία ομάδα μέσα στο Καραϊσκάκι να λειτουργήσει έτσι. Να γκρινιάζεις επειδή δεν έδειξε κάρτες για καθυστέρηση ή επειδή δεν έδειξε, ξέρω εγώ, 10 λεπτά αντί για 7. Αστεία πράγματα. Δεν μπαίνω καν στην κουβέντα. Με εκνευρίζει πάρα πολύ η στάση της διοίκησης του Ολυμπιακού που μιλάει για διαιτησία.
Από διοικήσεις δεν μου κάνει έκπληξη, δηλαδή το έχουμε δει και από τη διοίκηση του Ολυμπιακού και από πολλών ελληνικών ομάδων να τα φορτώνουν στο γάιδαρο της διαιτησίας πολλές φορές, οπότε δεν ευνοεί το αποτέλεσμα. Αυτό που μου έκανε αρνητική εντύπωση, ωστόσο, που εντάξει προφανώς εκπορεύεται από τη διοίκηση, είναι η και καλά άρνηση του Κορμπεράν και των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού να κάνουν δηλώσεις και συνέντευξη τύπου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαιτησία.
Αυτό ήταν με άνωθεν εντολή.
Προφανώς δεν το αποφάσισαν μόνοι τους, αλλά το δέχτηκα προφανώς.
Μα να πω ότι υπάρχει φάση που στο παιχνίδι που αλλοιώνει το αποτέλεσμα, που και πάλι βέβαια δεν επιτρέπεται, γιατί ο Ολυμπιακός είσαι με το Βόλο παίζεις, πρέπει να νικήσεις και τη διαιτησία. Να πω ότι υπάρχει τέτοια φάση, άντε να πεις ότι ξέρω εγώ δίνω ένα δίκιο. Αλλά δεν υπάρχει μία τέτοια φάση. Είναι πραγματικά γελίο και εκνευριστικό για την ιστορία και το μέγεθος του Ολυμπιακού να ασχολούμαστε με τη διαιτησία σε τέτοια παιχνίδια.
Ναι, συμφωνώ ότι είναι λίγο προκλητικό, όχι προβλητικό, υποτιμητικό για την ίδια την ομάδα σου, ως Ολυμπιακός.
Για να μην συζητήσουμε για την κίνηση του Προέδρου του Ολυμπιακού να ζητήσει την καρατόμηση του Καραντώνη στην Τρίπολη, έτσι, που ακύρωσε κάνουν κοκκόλι του Αστέρα.
Εντάξει.
Τέλος πάντων, αυτά...
Είναι τα παιχνίδια, Δημήτρη, τώρα αυτά για το ποιος... Επιχειρηματικά.
Ναι, αλλά αυτά.
Θα καπελώσει ποιον.
Αυτά
όμως
δυναμητίζουν την ατμόσφαιρα, όμως, Δημήτρη.
Βέβαια. Σε βάρος του ποδοσφαίρου, το οποίο το ποδόσφαιρό μας, ξαναλέω, πνέει τα λίστια.
Βγαίνει. Μετά θα λέμε γιατί υπάρχει μόνιμη αμφισβήτηση, γιατί υπάρχουν επεισόδια, γιατί υπάρχουν.
Εντάξει, άστα αυτό, γιατί επεισόδια και τέτοια υπάρχουν και σε προηγμένα πρωταθλήματα. Είδες τι έγινε, ας πούμε, τις προάλλες στο Europa League. Στην νίκια της Γαλλίας με την Κολονία που διακόπηκε το παιχνίδι, επεισόδια, ξύλο, ιστορίες, αού κτλ. Το θέμα είναι ότι το ποδόσφαιρό μας εμάς είναι σε άθλιο επίπεδο. Η ποιότητά του πάει όλο και πιο κάτω μέρα με τη μέρα.
Έτσι
και το μόνο που ενδιαφέρει τους παράγοντες είναι να τσακώνονται για το ποιος ελέγχει την ΕΠΟ, την ΚΕΔ, τη Super League, το Υπουργείο Αθλητισμού, τα τηλεοπτικά, δηλαδή να βρίσκουν τρόπος δεξιά-αριστερά να μεγαλώνουν την επιρροή τους και για τις business τους, την ώρα που το ποδόσφαιρο, ακόμα και ως προϊόν, γιατί εντάξει τον καπιταλισμό ζούμε προφανώς, προϊόν είναι το ποδόσφαιρο, δυστυχώς, αλλά ακόμα και αυτό το προϊόν το ρίχνουν στα τάρταρα.
Το υποβαθμίζουν οι ίδιοι με αυτά που κάνουν, με τα πεπραγμένα τους. Καλά, για την απέτηση του Ολυμπιακού να... Σφυρίζει μόνο ξένοι διαιτητές στα παιχνίδια του, σε οποιοδήποτε παιχνίδι του, εντάξει, τι να πω.
Μα να σου πω κάτι, βγήκε το είπε απλά και λαϊκά ο Αραούχο, νομίζω εκφράζοντας πολλούς απλούς φιλάθλους, που είπε μετά τον Παναθηναϊκό, τι Έλληνες, τι ξένοι, άμα κάνουν λάθη, τι νόημα έχει.
Ακριβώς.
Δηλαδή το θέμα είναι η εθνικότητα του διαιτητή ή να μπορέσουμε να έχουμε μια διαιτησία που να μην έχει το φόβο και τον μπαμπούλα του οποιοδήποτε και να σφυράει όσο το δυνατόν πιο έχονται στο κεφάλι του σύρεμο οι διαιτητές.
Μα ειδικά στην εποχή του ΒΑΡ, τι να λέμε τώρα, είναι απαγορευτικά τα λάθη, δηλαδή είναι, τι να σου πω, δεν μπορεί, είναι πολύ δύσκολο να έχεις αλλίωση αποτελέσματος τέλος πάντων.
Κι όμως.
Τέλος πάντων, εντάξει, πολύ σταθήκαμε στο.
Κι όμως, γιατί όσο υπάρχει, που δεν γίνεται να μην υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας, θα υπάρχει και το λάθος και ενδεχομένως θα υπάρχει και το θα μπορεί να επηρεαστεί ο κάθε διαιτητής.
Βαρύτερα. Λάθη θα γίνονται. Το θέμα είναι ότι με βάση του VAR μπορούν να διορθώνονται. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, 9 στις 10 τέλος πάντων.
Είναι το ζήτημα πολύ πιο βαθύ δυστυχώς και δεν βλέπω φως στο τούνελ. Μόνο προς το χειρότερο βλέπω να πηγαίνουμε και είναι ακόμα τέταρτη αγωνιστική.
Δυσανάλογη λοιπόν ξεκάθαρα η αντίδραση της διοίκησης του Ολυμπιακού όσον αφορά τη διαιτησία. Καλό είναι να το βουλώσει, να το πω έτσι λαϊκά, και να κοιτάξει πώς θα φτιάξει την ομάδα και να αφήσει και τον προπονητή. Γιατί υπάρχουν ήδη σενάρια.
Ότι ήταν η επόμενη ερώτηση που θα ήθελα να σου κάνω.
Ότι υποπίεση και.
Εσύ τέτοιο μήνυμα.
Όχι, μα στην αρχή το είπα και να απαντάω σε αυτήν την ερώτηση. Επειδή έχω διαβάσει και εγώ σενάρια για ότι είναι υποπίεση και τα λοιπά και τα δύο μάτς με τη Φράιμπουργκ και με τον Άρη στο Βικελίδης θα κρίνουν πολλά. Είπα από την αρχή ότι είναι ένας προπονητής που έρχεται φυτευτός σε μια καινούργια ομάδα με πολλούς ξένους παίχτες και είναι υποχρεωμένος να τη μοντάρει εν μέσω επίσημων αναμετρήσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτό από μόνο του ως αποστολή είναι εξαιρετικά δύσκολη.
Βέβαια.
Και δεύτερον.
Τι περίμεναν δηλαδή όσοι τέλος πάντων διακινούν τέτοια σενάρια.
Και δεύτερον, είναι προπονητής που έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση από την περσινή χρονιά στον ίδιο τον διοικητή, τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Αυτός τον έφερε. Τον επέλεξε.
Όχι, εντάξει, μα σύμφωνοι. Δηλαδή, είναι τέταρτη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός, έχει κάνει δύο ισοπαλίες. Δεν έχει κρυφθεί το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ούτε θα ήθελα και στους φίλους του Παναθηναϊκού να απευθυνθώ. Τέταρτη αγωνιστική δεν στέφθηκε κανείς πρωταθλητής.
Ακριβώς. Και να σου πω κάτι.
Ούτε τέταρτη, ούτε δέκατη τέταρτη.
Και να σου πω κάτι. Και στα παιχνίδια του Ολυμπιακού που έχει τις δύο γκέλες, ο Ολυμπιακός είχε σε κάθε παιχνίδι 3-4 κλασικές ευκαιρίες να πάρει τα παιχνίδια. Εμένα είναι θαρρυντικό το γεγονός ότι είδα τον Ολυμπιακό να έχει 18 τελικές μετά από πολλούς μήνες. Είδα τον διψήφιο αριθμό τελικών στον Ολυμπιακό.
Είναι μια τελείως καινούργια ομάδα ο Ολυμπιακός. Έτσι. Με έναν καινούργιο προπονητή που τώρα μαθαίνει και τους παίχτες και την ομάδα. Ψάχνει να βρει πώς μπορεί να παίξει, πώς μπορεί να πάρει τα αποτελέσματα. Είναι φυσιολογικότατο να έρθουν οι γκέλες. Όσον αφορά την Ευρώπη, επειδή είπες ότι είναι κρίσιμο το παιχνίδι με τη Φράιμπουργκ, η Φράιμπουργκ είναι δεύτερη στη Bundesliga αυτή τη στιγμή. Ναι. Τι περιμένει δηλαδή δεν ξέρω ποιος περιμένει τον Κορμπεράν στη γωνία να πάει ο Ολυμπιακός να βάλει 3 γκολ στη Φράιμπουργκ. Κατά πάσα πιθανότητα θα χάσει, Δημήτρη, εγώ αυτό πιστεύω.
Εντάξει, δεν ξέρω αν θα χάσει. Εγώ είμαι αισιόδοξος, έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός όλο και θα βελτιώνεται. Άσχετα αν θα παίρνει το αποτέλεσμα ή όχι, εγώ αυτό που θέλω να το προτίσω είναι να παίζει ο Ολυμπιακός καλό ποδόσφαιρο, γιατί αυτό έχουμε να το δούμε 1,5 χρόνο τώρα.
Συμφωνώ. Αυτό είναι το βασικό. Να φτιάξει ομάδα. Να φτιάξει ομάδα που να αποδίδει κάτι θελκτικό και αποτελεσματικό.
Πιστεύω ότι μόλις μονταριστεί η ομάδα, μόλις δέσουν και οι καινούργιοι παίχτες με τους παλιούς, σιγά σιγά θα μπει και ο Μαρσέλο, θα μπει και Φορτούνης, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν.
Εννοείται. Δηλαδή η Ρώμη δεν χτίστηκε, όχι σε μία μέρα, ούτε σε ένα μήνα.
Ναι.
Και το ίδιο ισχύει, θέλω να πω, και για την ΑΕΚ. Είναι ένας καινούργιος προπονητής, είναι αρκετοί οι καινούργοι παίχτες, δουλεύει καινούργια συστήματα, προσπαθεί να βρει και αυτό στα πατήματά του να δει τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει.
Μετά από καιρό έχει κάνει μεταγραφές ουσίας η ΑΕΚ. Ο Πινέδα είναι αυτός που έχει πάρει, που είναι όλα τα λεφτά μέχρι τώρα, βέβαια, έτσι.
Χρυσή.
Ο Πινέδα.
Είναι και ο Πινέδα, ο οποίος έχει βάλει 3 γκολ σε 4 παιχνίδια. Ο Βίντα είναι πολύ καλός, αν θες τη γνώμη μου.
Ναι.
Είναι ένα center back στον οποίο μπορείς να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
Εντάξει, το Βίντα όμως τον ξέραμε.
Ναι, εννοείται.
Ο Πινέδα είναι λίρα 100.
Και ο Γκατσίνοβιτς, κατά τη γνώμη μου, είναι εξαιρετική μεταγραφή που επίσης τον ξέραμε.
Σωστά.
Που νομίζω ότι πρέπει ο προπονητής εκεί να σταματήσει τις αλχημίες, να τον βάζει πότε αριστερά, πότε δεξιά και να τον βάλει στον άξονα που είναι η κανονική του θέση. Γιατί είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια και με το μοίρασμα της μπάλας. Να τον δούμε δηλαδή σε θέση οχταριού. Εκεί που είναι η φυσική του θέση. Θα χτιστούν αυτές οι ομάδες. Θα δούμε. Δεν σου λέω, δεν έχει υπογράψει κανένα συμβόλαιο με την επιτυχία.
Έτσι είναι.
Αλλά πρέπει να αφήσουμε τους ανθρώπους να δουλέψουν. Δηλαδή να βγάλουν τη χρονιά σίγουρα.
Έτσι είναι. Και απλά να πω ένα τελευταίο. Πως ο Νέμου μου έκανε πολύ καλή εντύπωση η εμφάνιση του Κούντε για μένα ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού. Ένας παίκτης τελειωμένος μέχρι την φύγη του Πέδρο Μαρτίνς, που θεωρούταν τελειωμένος, έτσι. Βέβαια, φταίει και ο ίδιος.
Τελικά αλλά... αδικήθηκε πέρσι ο Κούντε.
Ναι, αλλά.
Δεν ξέρω αν έδειξε και τον εαυτό του ο ίδιος.
Αυτό θα να πω, εντάξει. Νομίζω ότι είναι κάπως στη μέση η αλήθεια. Είναι στο χέρι του λοιπόν να στεριώσει στον Ολυμπιακό. Ήταν και άτυχος στη φάση με το δοκάρι, πήδηξε πολύ δυνατά, εντάξει.
Ναι, όντως ήταν. Αυτό ήταν και ωραίο γκολ αυτό, άμα έμπαινε.
Ναι.
Ήταν πρέπει να, να τραντάζεται ακόμα το δοκάρι.
Κατά τα άλλα, ο ΠΑΟΚ, εκεί που δεν τον είχαμε σε υπόλοιψη, εγώ προσωπικά δηλαδή, θεωρώντας ότι θα είναι αρνητική έκπληξη του πρωταθλήματος, αργά αλλά σταθερά με τη νίκη 1-0. Όλες οι νίκες του ΠΑΟΚ είναι στον γκολ, έτσι, είναι οριακές.
Κοίταξε, αλλά... και νομίζω ότι είναι και τυχερός εχθές, άμα έχεις δει καθόλου το ασυγμιότυπο.
Δεν έχω δει τίποτα.
Έχει χάσει η Λαμία κλασικές ευκαιρίες. Εντάξει, διαμαρτύρεται και για ένα πέναλτι που δίνεται και δεν δίνεται. Αλλά πολύ ωριακή η νίκη του ΠΑΟΚ, χωρίς ξανά να παίξει καλή μπάλα και κινδύνευσε σε πολλές περιπτώσεις. Έγινε και ροντέο στο τέλος του παιχνίδι, μπουνιές, κλωτσιές, αποβολές.
Μάλιστα.
Σοου. Χτύπησε και σοβαρά κιόλας, όχι σε αυτά τα επεισόδια, σε άλλη φάση ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο Κοτάρεσκι, δέχτηκε μια γονατιά στο Δόξα Πατρί και έφυγε ο άνθρωπος κατευθείαν στο νοσοκομείο. Ευτυχώς είναι καλά σήμερα, γιατί εμένα το μυαλό μου πήγε Δημήτρη στον τραυματισμό του Τσέχ. Τότε που του είχε ραγίσει το κρανίο του ανθρώπου, με παρόμοιο τρόπο, έτσι, με χτύπημα με το πόδι στο κεφάλι, και έβγαλε τα τελευταία λεπτά, τα έβγαλε ο ΠΑΟΚ με τερματοφύλακα το ΣΒΑΜ.
Μάλιστα. Και παρόλα αυτά η Λαμία δεν μπόρεσε να...
Εντάξει, για πολύ λίγο μιλάμε. Στο 103 έχει φτάσει το παιχνίδι.
Ναι, κατάλαβα.
Κρατήθηκαν 13 λεπτά καθυστερήσεις, παίξανε.
Με αυτά και με αυτά, Παναθηναϊκός πρώτος με το απόλυτο 12 βαθμούς. Δεύτερος ο ΠΑΟΚ στο μείον 2 έχει 10 βαθμούς. Αίτητος. Αίτητος είναι και ο Ολυμπιακός, αλλά στο μείον 4 έχει 8 βαθμούς. Η ευχάριστη έκπληξη, ο Πανετολικός πέρασε και από το Ηράκλειο. Νίκησε 2-1 τον Όφη.
Όπου είχαμε ανακατατάξει τον Όφη. Μιας και το αναφέρεις, παραιτήθηκαν ο Γιάννης και ο Γιώργος Σαμαράς, που ήταν υπεύθυνοι του σχεδιασμού του αγωνιστικού του Όφη.
Α.
Πλήρωσαν το μάρμαρο του πολύ κακού ξεκινήματος που έχει κάνει ο Όφη, που τον έχει βάλει σε μπελάδες από νωρίς.
Εγώ θυμάμαι τη δήλωση την προηγούμενη αγωνιστική του Νίκου Νιόμπλια, του συμπαθέσα του και ικανότητα του προπονητή, αν θες τη γνώμη μου. Όταν ήξερε στο Βόλο 1-0, είπε ναι, μεν ξέρω εγώ, σπουδαία νίκη, μπράβο στα παιδιά, με αυτό που, καταφέραμε να νικήσουμε, γιατί είμαστε πολύ λίγοι, έτσι είχε πει. Είναι πολύ φτωχό το ρόστερ του Όφη. Εντάξει.
Είναι σαφώς μπηχτή αυτό προς τα πάνω.
Ναι.
Να δούμε.
Ωραία.
Πάντως συμφωνώ για Πανετολικό, ευχάριστη έκπληξη.
Λοιπόν, συνεχίζω. Ο Ατρόμητος Αθηνών, ο οποίος πέρασε με το εντυπωσιακό 4-1 από τη Νίκαια επί του Ουραγού Ιωνικού, ο οποίος πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα αν θέλει να πάει καλύτερα στη συνέχεια. Ο Άρης, μετά από τη Λευκή Ισοπαλία και το μάτς Σούπα με τον ΠΑΟΚ, πέρασε από την Τρίπολη 2-0 τον Αστέρα σε πολύ δύσκολο μάτς και μπήκε στην εξάδα εκ νέου. Έχει 7 βαθμούς. 7η η ΑΕΚ με 2 νίκες και 2 ήττες μέχρι τώρα. Τα πάμε. Η πρώτη νίκη για τον ΠΑΣ, για να το σχολιάσουμε και αυτό, είναι 2-1 τον πρώτο τελευταίο Λεβαδιακό. Πρώτο τρίποντο στο πρωτάθλημα. Αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο ιδιαίτερο.
Όχι, αυτή ήταν η αγωνιστική. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κάνουμε εικασίες και να βγάζουμε συμπεράσματα.
Σαφώς θα υπάρχουν και άλλες γκέλες. Και ελπίζω φέτος να είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, γιατί έχει όλα τα φόντα. Και η ΑΕΚ να βελτιωθεί και ο Ολυμπιακός να βελτιώσει την εικόνα του. Και αν μπει και ο Άρης στην εξίσωση μαζί με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, ελπίζω να έχουμε ενδιαφέρον πρωτάθλημα.
Μακάρι να πάει μέχρι τέλους η διεκδίκηση, να το διεκδικούν δύο και παραπάνω ομάδες, γιατί τα τελευταία χρόνια, οι τελευταίοι δύο μήνες του πρωταθλήματος ήταν διαδικαστικοί και τζάμπα συζητούσαμε.
Να μην τα απολογούμε, να έχουν ενδιαφέρον τα play-off, να το πούμε και έτσι.
Ναι, ναι. Αφού είναι έτσι η διαδικασία, ξέρεις ότι εμένα δεν μ' αρέσει.
Ναι.
Είμαι κάθετα αντίθετος. Αλλά αφού είναι έτσι τα πράγματα, τουλάχιστον να έχουν ένα ενδιαφέρον.
Ωραία.
Πέρα το ποιος θα βγει τέταρτος και ποιος θα βγει πέμπτος.
Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε και τα μάτς που έχουμε σήμερα για το Champions League.
Βεβαίως. Και να πούμε και για την Πέμπτη, για το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Europa με τη Freiburg.
Ναι.
Που είναι στις 8 παρατέταρτο.
Σήμερα λοιπόν έχουμε 8 παρατέταρτο Βικτόρια Πιλζέν Ίντερ και Sporting Λισαβόνα Τότεναμ. Και στις 10 το βράδυ έχουμε Liverpool Ajax. Να δούμε την αντίδραση της Liverpool μετά την 4 από την Νάπολη.
Βλέπω, όχι βλέπω, Τσιμίκα βασικό διαβάζω.
Ναι, και γιατί όχι?
Γιατί έχει χτυπήσει ο Ρόμπερτσον, έτσι κι αλλιώς είναι, ναι. Μάλλον δεν θα μπορεί να παίξει, οπότε αναγκαστικά ο Τσιμίκας θα πάρει φανέλα βασικού, μακάρι να πάει καλά.
Βασικός ο Τσίμι σε ένα μάτς με πολλές απαιτήσεις. Άγιαξ είναι πολύ καλή ομάδα.
Και πολύ μεγάλη έγκλη.
Με τις πιστηριγκάδες, ας πούμε, παραδοσιακά. Ολυμπίκ Μαρσέιγ, Άιντρα Φρανκφούρτης, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπάγερ Μονάχου Μπαρτσελώνα στο μεγάλο μάτς της αγωνιστικής σήμερα και Πόρτο Κλαμπ Μπριζ. Νομίζω ότι αν εξαιρέσεις το Βικτόρια Πιλζέν Ίντερ, όλα τα άλλα μάτς είναι αμφίροπα.
Εντάξει, και αυτό μην το αποκλείς, γιατί έχουμε δει και εκπλήξεις όπως την έπαθε η Τσέλσι την περασμένη εβδομάδα.
Σαφώς.
Από τη Δυνάμο Ζάγκρεμπ.
Ναι.
Εγώ δεν βγάζω εκτός εξίσωση κανένα. Μακάρι, ίσα ίσα μακάρι να γίνονται όσες περισσότερες εκπλήξεις.
Ναι, συμφωνώ και εγώ μαζί
σου. Να σπάει και η παντοκρατορία των μεγάλων και πλουσίων.
Ναι. Λοιπόν, και επειδή έχουμε και αύριο μάτς από Σλίν, καλό να τα αναφέρουμε και αυτά. 8 παρατέρατο η Μίλαν υποδέχεται την Αμό Ζάγκρεμπ και την ίδια ώρα η Σαχτά Ντόνετσκ τη Σέλτικ Γλασκόβης. Και στις 10 έχουμε Juventus Benfica, Κοπεχάγη Σεβίλη, Manchester City Borussia Dortmund, Maccabi Haifa Paris Saint-Germain, Glasgow Rangers Napoli, Real Madrid Λειψία και Chelsea Red Bull Salzburg.
Δεν έχουμε κάποιο έτσι πολύ μεγάλο μάτς Τετάρτη.
Όχι, η αλήθεια είναι όχι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το Champions League. Έχουμε πει την αποστολή του Ολυμπιακού, τη δύσκολη αποστολή του Ολυμπιακού. Την Πέμπτη για τους ομίλους του Europa League υποδέχεται τη Freiburg, τη γερμανική, δεύτερη από το τάγμα της Γερμανίας, στην Bundesliga. Πολύ δύσκολη αποστολή για τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, εγώ είμαι αισιόδοξος.
Εντάξει, εγώ έτσι όπως το σκέφτομαι, δύσκολα θα πάρει ο Ολυμπιακός αποτέλεσμα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να με διαψεύσει.
Ναι. Λοιπόν, αυτά.
Ολοκληρώνουμε νομίζω.
Οκ, okay, να το κλείσουμε. Θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή. Θα έχουμε τα ευρωπαϊκά αποτελέσματα και τα προόρτια της επόμενης αγωνιστικής. Και το μάτς της Εθνικής στον πρώην τελικό θα έχουμε στον μπάσκετ να σχολιάσουμε τον Αναστάση Κατσαβό. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Κατσάκο που ήταν μαζί μας στο τηλέφωνο.
Εγώ ευχαριστώ.
Και εσάς που μας ακούσατε, φίλες και φίλοι, γεια σας. We'll be right back.
man, man.